Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 18. jūļa viļdziņu pasažieriem nedēļas nogaļos būs pieejams vēl viens reisu savienojums maršrutā Tallina-Tartu-Reiga. Latvijas viļdziņa pasažieru pārvadātojs Vivi un Igaunijas pārvadātojs Elron ir saskaņojuši viļdziņu kustēbas grafikus, lai pīkdiņos, sazdiņos un svādiņos nodrošinotu ārtu porzas iešanu uz Valgā. Vilciens no Tallinas izbrauks 13.23 un no Valgas 17.37, bet Reigā izrasīs 20.17. Porzas iešanos Valgas stacijā notiek vīnes platformas ītvaros un aizim aptuveni 7 minūtes. Atgodinājam, ka šogada sokumā īvīstījos reisu savīnojumus starp Tallinu, Reigu un Viļņu. Vilciens no Tallinas katru dienu izbrauc 10.10, no Valgas uz Reigu kursēja 14.11, bet Tallinas virzīņi no Reigas izbrauc katru dienu 11.20. un no Valgas 14.10. Vairāk informācijas vivi.lv. Jēkabpils novada turisma informācijas centrs atjaunojas turisma informācijas stendu Daugavas krostā Trepī Vīpes pogostā, tāpat atjaunots arī informatīvos plāksnis gara Daugavas krāci un Solomonu profesoru Friedrihu Bideru. Lai uzlabotu publisku turisma infrastruktūru un veicinotu jūdiņas turisma pakalpojumu popularitāti un izmantošanas intensitāti, Daugavas akvatorijā A6 Rēga Daugavpils autoceļa molā, vītā, kur atcerodās atpūtas vīta Daugmalis atjaunoti 3 informatīvī stendi. Turisma informācijas stendā var uzzinot informāciju par turisma apskatis objektim vismīļēbas pakalpojumu sniedzējiem un asošu informāciju papildināja apskatis vītu fotoattāli pilsētas novada turisma kārtis. Informācija pieejama divos valodos – latvīšu un angļu. Savukārt informatīvajos plāksņos sniegta informācija par Friedrihu Bideru, anatomijas un fizioloģijas profesoru, kā arī par Daugavas Solomonu krāci. Dasmatījā augustā Augšdaugavas novada kultūras porvaldes turisma nodaļa reikoja velo maršruta Sventis Azara Lūks atklošanas pasaukumu, kurā aicinoti piedalīties visi velo entuziasti un dabas mīļotoji. Jauns velo maršruts Sventis Azara Lūks vadgar Sventis Azaru, vienu dziļokīm un dzidrokīm azarim Latvijā. Sventis Azars ar apkortējo teritoriju veidoja dobas parku Svente, kas savukort ietilpst aizsargojamu ainu Vapudā augšzemē. Izbraucot maršrutu, iespējams izbaudāt gleznainu ainavu un apskatāt renovēto Sventis muižu, kara tehnikas kolekciju, lobī kortotu jauns Sventis parku, pīstot un izsteigot Sventis Azara promenādes laipas un egļu kolna meža taku, kas prīcē ar izpaidējiem dobas objektim, dziļom gravam, silnam apaugušim laukakmeņiem, varni mūzalim un pirmo pasaules kara īrokumu palīkom. Starta un finša vīta stovīta pie Sventis muižas un brauciņa starts 10. augustā pulkstens 10. Reģistrācijā nu 9.30, kopējis maršruta garums ap 27 kilometriem.
Laika ziņas.
Lai arī dīnā starp mokoņiem brēžam uzspēdās arī sauļa, daudz vīt gaidams aizlaicīgs ļeids, bet vītam stipras pārkjuņa ļeids uz gozis. Vies būs lāns un vienīgi nagaisa laikā tas būs brāzmains. Lokāli īspiejama arī krūsa. Gaiss šodien īsaļas līdz plus 20, plus 24 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.